Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Přicházíme za vámi s druhou lékařskou poradnou dnešního dne, opět na téma osteoporóza. Ve studiu vítáme docenta doktora Václava Vyskočila, vedoucího lékaře osteocentra při druhé interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Pro dotazy je jako vždycky k dispozici pevná linka 221 554 222 a číslo, na kterém přijímáme SMS zprávy 605 55 4. Osmičky. Osteoporóza. Pro laika se jednoduše jedná o řídnutí kostí. Z odborného pohledu má osteoporóza jakou definici, pane docente?
Takhle, osteoporóza má tu definici nejenom, že jde o ztrátu kostního minerálu, ale jde i o ztrátu elasticity a konektivity. To znamená, není to jenom ta část minerální, kterou jsme schopni měřit, ale je to i ztráta prostě určité architektoniky a zároveň i pružnosti té kosti, která prostě se snižuje s věkem. A tím pádem vlastně vzniká náchylnost ke zlomeninám, když bychom to řekli zjednodušeně.
A je to tedy tak, že vždy osteoporóza vyústí v nějakou tu zlomeninu?
No tak vždycky to být nemusí, ono právě proto, že se tam podílí na tom víc faktorů, to znamená, je to i, řekněme, ta elasticita té kosti a je to otázka, řekněme, i velikosti té kosti a rozprostření toho minerálu v prostoru, tak my víme, že prakticky více zlomenin vznikne u takzvaných osteopenických pacientů, že osteoporóza je vlastně definovaná ztrátou 25% kostní hmoty oproti těm 30-letým zdravým jedincům, když to osteopenie se pohybuje mezi 10 až 25. A vlastně u těch osteopenických pacientů ta zlomenina vzniká častěji, protože dost často se stává, že 95% zlomenin vzniká pádem. A samozřejmě v okamžiku, kdy ten člověk má nějaké chronické onemocnění nebo má sníženou pohyblivost, protože my se totiž, když mluvíme o osteoporóze, vždycky se soustředíme na kosti, ale to je otázka svalů, protože stejně tak, jak nám stárnou ty kosti, tak k nám stárnou ty svaly. Ubývá nám vlastně té svalové síly a paradoxně potom lékař někdy to řeší tím, že dá nějaká analgetika, která ještě zhorší koordinaci a přispějí k riziku pádu. Když to my víme, že dneska prakticky 70% světové populace chybí vitamin D a my když jsme dělali průřez si 3000 pacienty, které jsme měřili od věku 18 do těch 90, tak jsme zjistili pouze u malé skupiny mladých 18 až 25 v létě, že měli normální hladinu vitaminu. Všichni ostatní bez ohledu na věk, stravování a roční období měli ty hladiny pod normální. Čili je třeba skutečně té substituci toho vitaminu D věnovat pozornost, zvlášť proto, že po 60. nebo až 65. roce nemáme šanci ze sluníčka, což je ten hlavní zdroj, si ten vitamin D vytvořit.
Když dojde k nějaké té zlomenině, zjišťuje se, z jakého důvodu vznikla, zjišťuje se právě to, jestli je tam osteopenie, osteoporóza a nabízíte pacientům další léčbu?
Takhle, nabízíme, ano, máte pravdu, ovšem problém je v tom, že ten pacient, když utrpí tu zlomeninu, tak, protože ta možnost tady je a teď se rýsuje projekt, který je pod kuratelou vlastně UZISu, to znamená sekundární prevence osteoporotických zlomenin a my předpokládáme, že se přihlásíme do toho projektu, doufáme, že budeme teda do toho přijati, kdy v podstatě ty pacienti, kteří utrpí tu nízkotraumatickou zlomeninu, jsou aktivně posíláni, ať už je to zlomenina distálního předloktí, zlomenina obratlé nebo zlomenina kyčle, jsou posíláni na denzitometrické vyšetření a podle toho nálezu je jim nastavena léčba. Ale je třeba říct, že pokud ta zlomenina je nízkotraumatická, tak my v podstatě nepotřebujeme to denzitometrické měření. Tam by se dala nasadit ta osteoporóza, když to bude nízkotraumatická, že zlomenina obratle sama o sobě. Ale my tu denzitometrii potřebujeme k tomu, abychom vlastně monitorovali efekt. To znamená, že to skutečně funguje.
Mm-hmm. Dopoledne jsme říkali, že každá třetí žena, každý pátý muž ve svém životě utrpí zlomeninu, která souvisí s osteoporózou. Proč je to tak, že nás ženy to onemocnění postihuje víc než muže?
Tak, takhle. Prvotně ta příčina byla v tom, že obecně žena prochází menopauzou, to znamená ztrácí estrogeny a k té ztrátě kostní hmoty už dochází 5 let před tou menopauzou.
A souvisí to s těmi estrogeny tedy pořád?
Souvisí to pořád. A je třeba si uvědomit jednu věc, čili že to není jenom otázka těch 55 let, ale prostě u žen starších 45 let představuje osteoporóza více dní strávených v nemocnici než mnoho jiných nemocí, to znamená včetně diabetu, infarktu, myokardu a rakovinu prsu dohromady. A to je to podstatné, co asi je třeba říct. A stejně tak muži se dožili de facto, když jsme říkali, že se své osteoporotické zlomení nedožijí, tím, jak se prodloužil věk, tak začínáme vidět osteoporózu u mužů a dá se říct, že je prokázáno, že to zbytkové riziko výskytu osteoporotické fraktury u mužů nad 50 let je 27%, což je teda mnohonásobně vyšší, než je celoživotní riziko vývoje rakovinu prostaty, což je 11,3%. Čili o tom se málo hovoří.
A dá se říci, že u mužů je ta osteoporóza závažnější než u žen?
Takhle. V podstatě to riziko, že postihne muže 1:5, ženu je 1:3. Ale pravda je, že po prodělané osteoporotické zlomení je mnohonásobně vyšší úmrtnost v prvním roce po té prodělané osteoporotické zlomení u mužů. To bohužel. My jsme daleko křehčí muži.
Já jsem četla, ono nejenom muži jsou křehcí, také ženy pochopitelně, já jsem četla, že existuje provázanost mezi depresí u žen a osteoporózou, že jsou na to nějaké výzkumy. Znamená to, že ta deprese, stres mohou být jedním z rizikových faktorů? Tady?
Jednak samozřejmě i u doprovází to, ale navíc je tam ještě jedna věc. Zase je málo známo, že všichni lékaři si uvědomují riziko i pacienti, že když berou kortikoidy, takže je tam obrovská ztráta kosti. Ale málo kdo si uvědomuje, že takzvaná antidepresiva, které působí na serotonin, jsou stejně neli více riziková, jak ukázaly studie, než jsou ty kortikosteroidy. Čili antidepresiva dneska bere ohromné množství lidí a v podstatě ten problém je znám teprve několik málo let, protože přímo na těch kostních buňkách, to znamená, které tvoří osteoblasty, osteoklasty, jsou receptory právě pro serotonin. Takže ty lidé, kteří budou antidepresiva, tak tam je potlačená kostní novotvorba.
Jaké jsou další předpoklady pro vznik osteoporózy?
Tak důležitá je v podstatě taková ta dosažená kostní hmota mezi tím 18. a 20. rokem. A my máme v podstatě tu kostní hmotu ze 70 až 80% definovanou geneticky a záleží na nás, jestli teda toho maxima, které máme po rodičích, tak jestli dosáhneme. A k tomu je důležitá jedna věc. Jednak správná strava, to znamená nejenom dostatek bílkovin, vápníku, fosforu a vitaminu D, ale i dostatek pohybu. Bez toho to prostě nefunguje v žádném věku. My prostě nemáme de facto léčbu pro imobilizované pacienty, tam nefunguje žádný z těch léků. A třetí věc je normální hormonální stav, to znamená, aby byl dostatek hormonů pro zrání kostí a dozrávání teda celého organismu jako takového. To jsou ty věci, které můžeme ovlivnit. Čili dosáhnout co nejvyššího toho bodu, ze kterého startujeme v těch 30 letech, protože pak začínáme zhruba 3/4% ročně ztrácet.
Takže to ale ovlivníme v poměrně raném mládí nebo v dětství.
Osteoporóza je v podstatě dětská nemoc.
Osteoporóze věnujeme dnešní lékařskou poradnu, ve které je s námi docent Václav Vyskočil z plzeňského osteocentra. Své dotazy můžete směrovat na pevnou linku 221 554 222 anebo na číslo pro SMS zprávy 605 55 48. Někdo reaguje na to, co jste říkal v úvodu. Proč nezískává člověk po 60 vitamin D ze slunečního záření?
Ano, tak je to z toho důvodu, že vlastně tam už není schopnost té syntézy toho základního metabolitu vitaminu D, který se potom přeměňuje v játrech a v poslední fázi v ledvinách v tu aktivní složku, která umožňuje především vstřebávání vápníku, ale je třeba říct, že vitamin D má vlastně receptory v celém těle, má je dokonce v mozku, má je ve svalech, má je v mnoho orgánech, včetně slinivky a tak dále a má v podstatě takový mnohočetný účinek. Nejenom ten skeletální, který se skloňuje vlastně velmi, velmi často. Vitamin D je teďka takový prostě až řekl bych brany jako takový elixir zdraví, mládí a vůbec života, takový holy grail.
A v mládí se ho nenastřádáme, musíme ho i po 60 nějakým způsobem doplňovat, to znamená potravinami.
Ano, potravinami, případně doplňky, protože toho vitaminu D vlastně potřebujeme minimálně, řekněme, 2000 jednotek denně, což odpovídá zhruba těm 20-30 minutám oslnění těch nezakrytých částí těla, ale v současné době je snaha zakrývat tělo, chránit se krémy a nikdo už neřekne, že v podstatě na zlomenině krčku, kdy 98% těch pacientů má těžký nedostatek vitaminu D, zemře 10x víc lidí než na karcinom kůže. Slunění.
Takže co nám radíte? Nechránit se před sluníčkem, to určitě úplně ne.
To neříkám, protože speciálně u těch starších lidí tam to riziko pochopitelně je a ten benefit toho zisku vitaminu zde není, ale prostě mělo by to být rozumně žádné vysokofaktorové krémy, to je víceméně, řekl bych, tahání peněz kapes. Pardon, že to takhle.
A možná několik minut denně na slunci neuškodí, ale prospěje vlastně v rámci tvorby vitamínu D. Je vhodné jezdit na kole při onemocnění osteoporózou? Ptá se pacientka z Kinžvartu.
No tak není to úplně ideální aktivita, protože v podstatě, jak jsem předeslal na začátku, k tomu, aby se tvořila ta nová kost, nestačí jenom ty léky, to vůbec ne. Tam důležitá je prostě výživa, důležité jsou proteiny, aby byla svalová síla a zároveň, aby byl zatěžován ten skelet v ose. To znamená, na tom kole přece jenom to kolo je doporučováno tam, kde potřebujeme odlehčit kloubům, protože normálně klouby jsou zatěžovány 4x váhy těla, čili je dobré si tu svoji váhu určitým způsobem regulovat. A na druhé straně používáme to tam, kde třeba je artroza velkých kloubů, protože právě tam, že člověk sedí na tom sedadle od toho kola, tak vlastně odlehčuje a vlastně může s odlehčením vlastně procvičovat koleno i kyčelní kloub. Uh-huh. Takže to není úplně ideální, stejně tak plavání. Je to dobré jako na rehabilitaci samozřejmě, tam, kde potřebujeme odlehčit ten kloub, kde potřebujeme rozcvičit, ale v podstatě nejlepší je 20-30 minut ostré chůze, anebo ideální je v podstatě tai chi, což samozřejmě tam se zlepšuje prostě koordinace, snižuje se riziko pádu, protože to je věc, kterou prostě potřebujeme teda nějakým způsobem ovlivnit.
Mm-hmm. Další dotaz. Je mi 27 let a mám osteopenii a skoliózu od puberty. Může to nějak souviset?
Tak tady záleží na tom, co tady skolioza je definována až od 30 stupňů podle Koba, ale obecně se dá říct, že skolioza určitým způsobem modifikuje ten nález, který máme na té dvoufotonové denzitometrii, který zjišťujeme množství kostního minerálu, především v té páteři. Takže ta lehká skolioza naopak falešně potlačuje ten nález, to znamená zlepšuje ho. A naopak zase těžká skolioza ho dělá naopak těžší. Čili těžko takto odpovědět. Ta osteopenie by tam samozřejmě neměla být, ale může to být ovlivněno skutečně tou skoliozou a je to otázka toho správné interpretace toho denzitometrického vyšetření.
Zedník, cihla, malta, vápník, fosfor a to třetí nevím. To je prý třeba přijímat ve stravě přiměřeně v seniorském věku s ohledem na kosti. Mohl by pan doktor k tomu něco říct?
Tak samozřejmě, tento třetí je myšleno, že to je vitamin D. Ale prosím vás, tam je, ještě bych tam řekl, že by tam měl být i hořčík, ale je třeba si tam uvědomit jednu věc. Fosforu máme dostatek. My jsme v podstatě do značné míry intoxikováni fosforem, jednak z potravy, ať už je to teda zemědělský, kde se používají fosforečná hnojiva nebo ze sycených nápojů. Takže ten fosfor není úplně ideální a ten fosfor je právě zodpovědný za kalcifikace v cévách. Tam, kde selhávají ledviny, tam, kde je jejich špatná funkce, funkce a nemůžou ledviny se zbavovat fosforu, tak se ukládá vápník v cévách. Je to důsledek vysoké hladiny fosforu, nikoli vápníku. Čili vápník ano, hořčík také, ale třeba si uvědomit, že mezi vápníkem a hořčíkem by měl být alespoň 3hodinový odstup, protože se vstřebávají stejnými kanály. A jestliže se vstřebá pouze 20% té podané dávky toho vápníku, tak v okamžiku, kdy to dáme s hořčíkem, tak se vstřebá jenom 10. Čili takové ty kombinované preparáty vápníku, hořčíku, eventuálně některých stopových prvků samozřejmě nemají smysl, to je čistě komerční záležitost jako taková. Čili já bych řekl, ano, je to vápník, je to vitamin D, toho, ten si musíme samozřejmě hlídat, a pochopitelně dostatek proteinu. A ty jsou velice důležité i v tom pozdějším věku, protože aby nedocházelo ke svalové ztrátě, protože to není jenom o té zátěži při té hůzi, ale tu zátěž pro ty kosti znamenají i napínání svalů. To znamená, musíme jim mít v dobrém stavu, musíme cvičit, musíme se pohybovat.
Je mi 70, mám osteopenii. Pomůže užívání vitamínu D?
Tak na tu osteopenii samozřejmě ne. Takhle pomůže v okamžiku, kdyby ten deficit byl velmi těžký a vlastně byla tam v důsledku toho těžkého nedostatku vitaminu D, bylo špatné střebávání vápníku dlouhodobě a ta kost byla vlastně něco, jako je obnova, obdoba dětské křivice, tak v dospělosti se to říká osteomalácie, tak kdyby to byla vlastně osteoporomalácia, tak ten vitamin D by samozřejmě pomohl už jenom tím, že by zlepšil střebávání toho vápníku ve střevě. Protože pochopitelně ten má naprosto zásadní podíl na tom, kolik se toho v tom střevě střebá.
Vedoucí lékař osteocentra 2. interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, docent doktor Václav Vyskočil, odpovídá na dotazy v lékařské poradně, co vás zajímá. Jestli se s ním také chcete poradit, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pište na číslo 605 55 a 48. Brala jsem Bonvivu 4 roky, od loňska července mám vysazenou. Jak dlouho zůstane v těle a musím hlásit u zubaře a jiného lékaře, že jsem ji brala?
Tak ano, já začnu od toho konce. U zubaře to hlásit musíte. Jak dlouho zůstane uložená v těle, to není úplně jednoduchá otázka a je to zcela individuální, protože ono vždycky záleží na tom, bisfosfonáty mají jednu unikátní vlastnost a to tu, že v podstatě jsou během 24 hodin vyloučeny z těla, ale na druhé straně oni se vychytávají jenom tam, kde je zvýšený obrat. Čili pokud je těch míst zvýšeného obratu poměrně hodně, tak se jich vychytá v tom kosti, v té kosti hodně a potom ty buňky, které odbourávají ty kostní buňky, které se nazývají osteoklasty, odbourávají kosti, nemají kde přichytit. A to je princip vlastně té léčby. Čili strašně záleží na tom, jak na začátku je nastavené, jestli to je vysokoobratová osteoporóza, když to řeknu jednoduše, jestli je tam mnoho těch míst, kde se mohou přichytit a přichytí se jí tam hodně, jinak v podstatě ta Bonviva, to je i bandornát, já nechci tady používat firemní názvy, ale je to středně doba, středně vazebná, takže já nevím, během 5-6 let může být pryč, ale ta doba pro vysazení záleží na tom, jak dlouho se brala a samozřejmě záleží na tom, jaký byl ten výchozí stav. To většinou je dobré, když se domluví ten stomatolog s ošetřujícím lékařem, aby věděl, u jakého to bylo pacienta, v jakém věku a tak dále. Těch faktorů, které určují tu retenci toho bisfosfonátu ve skeletu, je hodně.
Na tu léčbu bych se ráda ještě zeptala blíže, ale teď dáme přednost posluchači na telefonu. Mm-hmm. Dobrý podvečer. Já vás poprosím, stlumte si rádio, ano, protože už jsem se slyšela dvakrát, takže rovnou říkám. A můžete se ptát.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, mě je 70, mm-hmm. Beru Arimidex, beru Vigantol a Kaltrát, protože mám z počátku osteoporózu a zlomila jsem si krček vřetení kosti. Můžu něco podniknout ještě kromě sádry?
Počkejte, krček asi
krček
ne.
Krček rádia. Řekli mi, že mám zlomený krček v řetení kosti.
No tak tam to asi úplně nebyla osteoporotická zlomina, to musel být pád teda na ohnutý loket, ano, pád na loket, takže tam to násilí bylo větší. Tam samozřejmě záleží, jaký je ten densitometrický nález a hlavně vlastně jaký je průběh, to znamená, my jedna hodnota to měření neříká nic, my potřebujeme vědět, jestli při tom arimidexu samozřejmě se ztrácí kostní hmota a pokud ten vápník a vitamin D dokáže tu kostní ztrátu jaksi vyrovnat, tak je to v pořádku. Pokud ne, tak je třeba přidat další lék, který určitým způsobem zvýší tu retenci nebo to udržení vápníku v kostech.
Ano, dobře. Tak jo. Děkuju.
My děkujeme za dotaz. Mějte se pěkně, naslyšenou. Rovnou si poslechneme další telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý den. Tady posluchačka z Domažlická. Já bych prosila o radu. Manžel je po ozařování, bere hormonální léčbu a stěžuje se na bolesti páteře. A teď se začal i tak jako ohýbat, kulatí se mu záda. Řekla bych, že se i jako zmenšuje, tak nějak se schoulil do sebe. A oni ho nikam na vyšetření kostí neposlali. Já jsem byla ve stejné situaci, mě poslali, no a zjistili u mě, že mám teda řídnutí kostí, zahájila se léčba. A celou dobu, co beru tu hormonální léčbu, těch 5 let, tak beru tu léčbu. Mm-hmm. Ale manžel, co ho nikam neposlali, bylo by vhodné, aby teda ho někam...
Určitě ano, vy jste velice krásně popsala ten jakoby bezpříznakový průběh toho, kdy vlastně dochází k obratlovým zlomeninám a vlastně dochází k ohýbání, to jsou ty pohádkové babičky, že, které většinou byly o té holi ohnuté a to jsou regulární fraktury obratlových těl a zároveň se snižuje výška, čili jestliže k tomu to došlo a to snížení výšky je víc než 4 cm, tak určitě by měla být provedena nejenom densitometrie, ale by měly být ozřejmeny ty zlomeniny obratlových těl, protože samozřejmě to je naprosto nezávislý rizikový faktor ještě vedle densitometrie.
Jo, ještě jsem chtěla, on má jenom jednu ledvinu, jo, tak jestli jako by...
Samozřejmě to se nastavuje pochopitelně s ohledem na ledvinné funkce, tak každý by se osvonat jiný a stejně tak je možný použít prostě takovou vápenatou sůl, která je prevencí, protože vápník nevede k ledvinným kamenům, to je bohužel zase takový mýtus, naopak brání prostě fosfátovým a oxalátovým kamenům a tím třetím urátovým vlastně brání kalcium citráty rozpouští, protože uralit, alkalit, to je vlastně natrium a kalium citrát, čili v podstatě tím se nevznikají ledvinné kameny. Ledvinné kameny vznikají naopak, když je tam zvýšené odbourávání ze skeletu, protože člověk si dokáže nejenom, že denně v rámci udržení té homeostázy nebo toho rovnováhy toho kalcium fosfátového metabolismu uvolnit ze skeletu 10x toho, než potřebuje ten organismus, ale zároveň je často ty ledviny nejsou schopny zadržet, protože denně vytvoříme 180 litrů permitivní moči, není schopen zadržet ten vápník a ztrácí ho právě velké množství ledvinami a to vede k těm ledvinným kamenům. Čili není to užívání toho vápníku. To naopak tlumí, to večerní užívání, tlumí sekreci hormonu, který uvolňuje během noci ten vápník ze skeletu.
Tak děkuji moc.
My také děkujeme za zavolání, naslyšenou. Než přejdeme k dalšímu telefonátu, jenom bych se v rychlosti zeptala, jak jste mluvil o tom, že ty babičky se hrbí, moje babička říkala, rostu do země. Ono to nebolí? Nebo bolí?
Tak někdy to bolí a někdy to prostě nebolí. V tom je ta zrádnost, protože samozřejmě dřív se to bralo takové jako právě přirozený příznak toho stáří, ale to není přirozený příznak toho stáří, protože vlastně tady vzniká těžká nerovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti a už je navíc teda na rozdíl od mužů, to, že vlastně dojde k poklesu těch hormonů, dochází nejenom k oslabení těch kostních trámců, ale k jejich přerušení, čili perforaci a napojit je umí jenom jediný lék a to je osteoanabolický lék a ten máme zatím jenom jeden. Všechna ta ostatní léčba neumí naplnit tu nebo napojit tu porušenou mikroarchitektoniku té kostní tkáně.
A teď tedy dáme slovo dalšímu z posluchačů. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, já u telefonu Markéta, já bych se ráda zeptala pana doktora. Já jsem asi případ, který určitě není ojedinělý. Je mi 60 let, neberu žádnou hormonální léčbu, od malička se pohybuju, od malička se sluním, nemám žádné potíže, neberu žádné doplňky stravy, jen poměrně dost ovoce a zeleniny. Musím něco dělat proto, abych se cítila pořád takhle skvěle, jako jestli teda opravdu... To stačí. Děkuju.
No tak já samozřejmě, vy jste říkala, že berete, nebo máte ve stravě dostatek ovoce a zeleniny, ale je naprosto nezbytné, abyste měla i dostatek proteinu, aby tam byl dostatek ostatních vitaminů, včetně toho vitaminu D a dostatek vápníku. To z toho, co jste řekla, neplyne a já si myslím, že v podstatě to mléko je jedním z nejpřirozenějších zdrojů vápníku. Není jim samozřejmě vitamin D, ten musíme získat jiným způsobem, buď teda z ryb, nebo z toho sluníčka, nebo doplňky, ale každopádně k tomu, aby se člověk cítil dobře, tak musí mít nejenom tu tělesnou, ale i tu duševní pohodu. To jde prostě ruku v ruce.
Pokračuje lékařská poradna na téma osteoporóza s panem docentem Václavem Vyskočilem z Plzeňské fakultní nemocnice. Máme tady celou řadu SMSek, takže se jim teď budeme věnovat. Paní doktorka mi řekla na rehabilitaci, vápník nesmíte užívat, anebo snad chcete, aby se vám ještě víc tvořily osteofyty na obratlích. Mám diagnostikovan kořenový syndrom, posun obratle.
No tak stejně tak jako vápník nemá vliv na ukládání do cév, nemá vliv v podstatě na tvorbu osteofytu, aspoň ten vápník, který je vlastně dodáván exogeně, protože, jak jsem říkal, tam se ho střebá pouze těch 20% a v podstatě ještě dneska je velmi rozšířená jedna věc, to je inhibitory protonové pumpy, což jsou preparáty, které snižují jaksi kyselost žaludku a v České republice užívá více než milion lidí a tam vlastně po užívání zhruba 10 mg toho omeprazolu se během 14 dnů snižuje střebatelnost vápníku na 3%, či je to jako když ho neberete a většinou se dává dávka 20 až 30 mg. Mimochodem za tyto léky se vydá dvojnásobek peněz než na léčbu osteoporózy v celé České republice. Jenom tak pro zajímavost.
Manželka 67 let má pít čaj na ledviny a močové cesty. A 2 týdny pít, týden vynechat a pak ještě jednou 2 týdny pít. Při pití čaje nejíst mimo jiné žádné mléčné výrobky, ale hodně zeleniny. Nevadí, že po tu dobu bude asi přijímat málo vápníku? Stačí doplnění chybějícího vápníku až po této kůře?
Tak já se přiznám, že neznám žádnou studii, žádnou recentní vědeckou práci, která by hovořila o tom, že mléčné výrobky by nějakým způsobem vedly k tvorbě kamenů. Samozřejmě, pokud jsou, řekněme, snížené ledvinné funkce, tak se tam limituje obecně příjem bílkovin, který se limituje třeba na gram na kilogram a tak dále, ale v podstatě nevidím žádný důvod pro to, proč by z nějakého důvodu měly být mléčné výrobky omezovány, pokud tam není nesnášenlivost, třeba intolerance laktózy.
Je mi 67 let, ráda bych si chtěla změřit denzitometrii. Vitamíny D neberu. Moje praktická lékařka mi sdělila, že to není potřeba. Několik vykřičníků, poraďte.
No, tak samozřejmě já nechci polemizovat s vaší praktickou lékařkou. Velice těžko se dá odhadnout, jestli člověk má dostatek vitaminu D nebo nemá nedostatek bez nějakého vyšetření. My při tom denzitometrickém vyšetření vždycky děláme rutině hladinu vitaminu D, protože samozřejmě to má vliv i na to, jak nastavíme tu léčbu, protože otázka dávky, protože vitamin D rozpustný v tucích samozřejmě záleží i také kolik toho tuku tělesného ten člověk má a podle toho je nutná ta dávka, čili čím je člověk v úvozovkách, řeknu, silnější, tím více toho vitamínu D potřebuje, čili netroufl bych si někomu říct, že nepotřebuje vitamín D.
Tak teď tady nemůžu najít tu správnou SMSku, ale vybavila se mi, jak jste mluvil o tom, že vitamín D je rozpustný v tucích, je tady někde dotaz, jestli pít plnotučné mléko kvůli tomu, anebo jestli stačí polotučné.
Takhle, tak mléko v podstatě u nás nemáme fortifikované vitaminem D, čili tam z hlediska vitaminu D, pokud bychom s tím zapíjeli ty tabletky, tak samozřejmě je dobré, aby to bylo, aby tam byl nějaký tuk. Nejčastější chyba, která se dělá. A bohužel musím říct, že někdy to doporučuji lékárna, že doporučuji někomu, aby si vzali ten preparát, který je vitamin D v kapkách olejový, aby se vzali na lečno. A my se potom nemůžeme v podstatě dopídit, nebo protože už tohle víme, tak se většinou dopídíme. Nesmí se brát na lečno, musí se brát sídlem, protože je to rozpustný flucí. A přestože je v tom olejíčku, kdy si to ty pacienti kapou, tak v okamžiku, kdy ho tu budete brát na lečno, tak se ho střebá na prosté minimum. Čili na to je třeba dát pozor.
Dopoledne jste říkal, že vápník by se měl užívat večer, to má jaký důvod?
Tak večer z toho důvodu, že právě tlumí sekreci parathormonu, to je ten hormon, který mobilizuje ten vápník z kostí, čili on prakticky zabrání té mobilizaci nebo uvolňování toho nadměrného vápníku ze skeletu. A to je ten nebezpečný vápník, který se uvolní z toho skeletu. To je ten, který potom vlastně toho se organismus zbavuje a z něho mohou vzniknout ty, řekněme, kalcifikace nebo něco takového, protože v podstatě osteoporóza je spojená s kalcifikacemi právě v důsledku toho, že tam je nedostatek toho příjmu vápníku. To už je dneska známo.
Píše nám posluchačka Stachovska, mám osteoporózu, užívám každý večer kalcichev a jednou týdně 14 kapek vitamínu D, ale když jsem byla na denzitometrii, tak se mi to zhoršilo. Je tato léčba dostatečná, aby se to nezhoršovalo dál?
Tak to se právě ta denzitometrie dělá, protože se kontroluje, jestli ten efekt je, protože někomu stačí k tomu udržení vápníka vitamin D, nebudeme už říkat v jaké podobě či formě, a někdo potřebuje přidat, řekněme, antirezorpční léčbu a pochopitelně my k tomu nabíráme i laboratoř, aby jsme viděli, jakým způsobem jsou ovlivněny ty markery obratu, jestli ta kost má pořád vysoký obrat, takže to je naprosto individuální, nedá se říct, že to funguje u všech. Funguje to takhle. Výhoda je v tom, že vlastní vápník a vitamin D funguje od toho narození až do toho nejpozdního stáří. Ten prostě funguje vždycky. Ale někdy musíme to, aby se zabudovalo toho skeletu, ještě něčím dalším podpořit. Asi tak.
Naladili jste si rádio vašeho kraje, lékařskou poradnu s panem docentem Václavem Vyskočilem. Opět nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, já bych prosila pana docenta se zeptat, jestli kartraté a bigantol se má jíst po jídle, nebo jak se má užívat správně.
Ano.
Děkuji pěkně, nashledanou.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou.
Máte naprostou pravdu, já teďka nechci jmenovat ty preparáty vápníku, abychom nepropagovali, řekněme, nějaké firemní výrobky, ale každopádně drtivá většina vápníku je v formě kalcium karbonátu. A ten potřebuje pro střebávání tu takzvanou žaludeční kyselinu a proto se musí brát po jídle. A já to hned trošičku využiju v tom, že dřív se právě používali extrémně vysoký, když jsme šli mnoho desítek let zpátky, mnohonásobně vyšší 10-20 gramové množství kalcium karbonátu, kde se neutralizovala ta žaludeční kyselina jako prevence vředové choroby. Nikdo neměl strach, že se to bude někam usazovat. A dneska naopak zase, a to je ten důvod, proč ty blokátory té protonové pumpy, které se použijí k tlumení těch žaludečních šťáv, vlastně brání vstřebávání toho kalcia a v podstatě určitě tím způsobem blokují tu léčbu z toho porozy, protože vápník a vitamin D je základ každé léčby. Spousta lidí se domnívá, že když má ten drahý nějaký antirezorpční preparát, že to samo o sobě stačí, že to je místo toho kalcia, není. To je jenom podpora toho, aby se ten vápník dostal tam, kam má.
Další dotaz, prosím, mohl byste vyjmenovat výhody tajči pro zlepšení stavu kostí a dalších systémů těla?
Ano, tak u starších osob je velice potřebné, aby ta činnost byla zaměřena na zlepšení rovnováhy, ale i celkové sebedůvěry, která je nesmírně cená při prevenci pádu, protože ten vede 95% pádu vlastně vede ke zlomenině. A studie ukázaly, že osoby, které praktikují tai chi, tak mají o 47% nižší výskyt pádu, či je tam 47% pokles pádu a o 25% snižují riziko zlomeniny kyčlí u těch, kteří jak si praktikují tai chi oproti těm, kteří necvičí. A zároveň tai chi je prospěšné a jsou na to opět důkazy pro zpomalení té ztráty kostní hmoty, protože vlastně ten skelet nese celou váhu toho našeho těla.
Jsem také vaší pacientkou už léta. Na kontrole densitometr chodím pravidelně, beru Bonvivu, Kaltrát a nyní mě endokrinoložka přidala Vigantol vitamin D. Je nutný teď v létě, paní nepíše, kolik je let, ale jiná paní píše, je mě 71 let, mám snížený vitamin D. Stačí pobyt na slunci nebo mám užívat doplňky?
Takhle, já už jsem tady na začátku deklaroval, že vlastně po té 60 nebo 65 se v kůži netvoří, takže je skutečně nutné ho doplnit. Když viděl jsem výjimku, já jsem zhruba před půl rokem viděl pacienta, který mu byl 80 a přišel poprvé a měl normální hladinu vitaminu D, akorát mi sdělil, že teda 4 měsíce z toho roku tráví ve Španělsku. To znamená, zřejmě si nějaký vitamin D vytvořil. Čili
možná to bylo i stravou španělskou.
Nebo i tak. Určitě máte pravdu, je to kombinace v podstatě obojího.
A další dotaz. Můžete mi odpovědět, jak dlouho můžu brát Aulin v prášku? Pokud ho užívám jednou obden, jsem v pohodě, kdybych si ho nevzala, kdy potřebuji, jsem úplně nemožná, je mi 64 let.
Tak Aulin je už mnoho let na takovém černém výstražném trojúhelníku, smí se brát pouze 14 dnů. Jednorázově to, že ho budete brát obden, možná by mohlo prodloužit, jako by to do měsíce, ale každopádně jednoznačné doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv je, že Aulin se nesmí podávat déle než 14 dnů.
Má nadměrné pití kávy jednou denně vliv na osteoporózu?
Tak já jsem strašně rád, že tato otázka tady padla, protože kdyby to mělo teda vliv, tak já už bych byl asi průhlednej.
Byli bychom tady dva. A já bych to možná uvítala.
Nicméně, přestože káva je standardně už leta uváděna jako rizikový faktor, mě strašně potěšily studie z posledních let, které jednoznačně prokázaly, že vyšší příjem kofeinu nebo vyšší spotřeba kávy k osteoporóze nevede. Pravda je, že se uvažuje o tom mechanismu, že by tím močopudným efektem mohlo docházet větším ztrátem vápníku, ale studie jednoznačně prokázaly, že to riziko tady není.
Antikoncepce chrání nebo poškozuje kosti?
Tak antikoncepce zcela určitě vede k tomu, že se snižuje riziko zlomenin krčku stehenní kosti u těch žen, které užívají, protože samozřejmě ta hladina vyšší estrogenu nebo malým množstvím gestagenu v podstatě umožňuje lepší střebávání vápníku a vede k té rovnováze v tom kalciumfosfátovém metabolismu, čili z hlediska, pokud je to ta antikoncepce, ta běžná, tabletová, není to to jednoměsíční podávání depo-progesteronu, tak v podstatě tam ke ztrátě vlastně nedojde.
A hormonální léčbu v menopauze tedy doporučujete?
Takhle, hormonální léčba je v současné době doporučována pouze k léčbě klimakterického syndromu. Nikoliv k léčbě osteoporózy, protože ta studie VHI prokázala, přestože ona byla špatně teda nadizajnovaná, protože to byly vlastně staré, velmi obézní ženy, že se tam po delší době byl vyšší výskyt karcinomu prsu, byl tam vyšší výskyt žilní trombózy, trombózy žlučových kamenů a tak dále. Takže ty rizika převýšily a ta studie byla zastavena. Nicméně byla špatně vlastně primárně naplánována. Takže dneska bohužel se to negativně odrazilo v tom, že je takový špatný pohled na tu hormonální substituci a jako osteoporozy ji nemáme vlastně v repertoáru jako léčbu volby.
My jsme tady během pořadu slyšeli různé názvy různých léků na osteoporózu. Dalo by se obecně říct, jak dlouho ta léčba trvá a jakým způsobem se ty léky berou?
Tak, takhle. My máme v podstatě dvě skupiny léků. Máme léky antirezorpční, to znamená, tam v současné době patří bisfosfonáty. Máme obdobu, nebo, ale bohužel u nás nedostupnou, která jakoby nahrazovala tu hormonální terapii, která dokázala obsadit ty receptory pro estrogeny a snížila vlastně to odbourávání kosti, čili léčba antirezorpční, která potlačí to zvýšené odbourávání. To je v zásadě jedna skupina. A pak máme druhou skupinu, to je osteoanabolická, to znamená, že se podpoří novotvorba kosti, což je teda žádoucí a je to žádoucí zvláště třeba pacientů, kteří berou kortikoidy. Jinak pochopitelně záleží na tom výchozím stavu toho pacienta a snaha je, aby jsme léčili 3 až 5 let a abychom určitým způsobem zlepšili tu kostní denzitu a pak záleží na tom, jestli se nám ji podaří udržet nebo ne. A pak máme samozřejmě ještě biologickou léčbu, která ovšem vlastně musí probíhat kontinuálně, nebo se na ní může navázat bisfosfonáty, protože náhle vysazení není možné.
A důraz kladete na pravidelnost braní léků, jste mi říkal.
Ano, je to z toho důvodu, že v podstatě my říkáme, ano, máme léky, umíme redukovat 50% rizika zlomenin, ale bohužel jenom 40% lidí na nich se trvají déle než rok a pokud tam není vlastně pravidelné užívání, tak ten efekt se ztrácí.
V tuto chvíli lékařská poradna končí. Za dvojí návštěvu dnes u nás ve studiu a všechny informace a rady děkuji docentu doktoru Václavu Vyskočilovi, vedoucímu lékaři Osteocentra při 2. interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Ať se vám daří a naslyšenou.
Děkuji, rád se přijdu.
Naslyšenou se těší také Soňa Weizenbachrová. Přeju vám krásný večer.